BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Aku tak bisa apa-apa. Jadmiko hanyalah seorang laki-laki yang rupanya telah gagal mencintai seorang wanita. Aku seorang suami yang gagal. Karena ternyata istriku, istri yang sangat kucintai dan kusayangi, telah berpaling pada orang lain. Oh, sungguh menyakitkan. Aku tak akan bisa memaafkan peristiwa ini.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram III atau cucu Panembahan Senopati.
Aku ini saudara sepupu Setyo Ningsih.
Kami masih bersaudara, bukan orang lain.
Jadi aku tidak punya alasan untuk menodainya. Aku justru ingin melindunginya.
Melindunginya dari siapa?
Darimu, Jatmiko.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Bagaimana, Blendung? Apa yang kamu saksikan?
Aneh, Pak Tua. Apa ini benar-benar nyata, Mbah?
Ini sudah merupakan suratan takdir bahwa kamu akan menjadi rakyatku. Menjadi kawanan wedus gembel yang merajai seluruh kawasan Merapi.
Barangkali aku akan menjadi anak buahnya,
menjadi wedus gembel.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Hari Yoko.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung Papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Ini,
Pak,
ini.
Tanahnya goyang.
Kok goyang? Longsor, longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Kitelingsing berusaha merayu Nyi Mangkurejo. Tampaknya dia sangat berminat untuk menikahi janda muda itu. Namun sepertinya Nyi Mangkurejo bersikap dingin-dingin saja. Tapi ketika Kitelingsing, laki-laki tua bangka itu, menyodorkan berbagai macam barang-barang perhiasan, hati perempuan itu tergetar juga.
Nah, ini lihat Nyi Mangkurejo. Apa ini, ha? Cincin berlian, kalung bermata zamrud, dan gelang-gelang emas 24 karat, ha? Pasti kamu menyukai barang-barang seperti ini. Tidak ada perempuan yang tidak menyukai barang-barang perhiasan yang indah dan menawan. Bagaimana, Nyi? Apakah sekarang aku sudah boleh mendapatkan jawabanmu?
Jawaban apa, Tlingsing?
Ya, jawaban mengenai lamaranku itu. Diterima atau tidak? Diterima saja ya. biar semuanya jadi mudah. Tidak ada yang tersinggung dan tidak ada yang perlu merasa sakit hati. Semuanya akan bergembira dan bersenang-senang. Hah? Bukankah hidup hanya sekali ini? Hah? Ayo, tidak usah mikir lagi. Hah? Diterima saja, toh. Hmm?
Kalau misalnya diterima, aku akan menjadi istrimu, begitu, Kitelingsing?
Lah, apa jeleknya menjadi istri Kitelingsing, ya? Wong aku sekalipun sudah tua masih kelihatan segar bugar kok. Aku ini sehat walafiat nih. Baru saja aku menyelesaikan perjalanan jauh. Aku naik kuda mengawal Gusti Temenggung Jayeng Loko dari Desa Jatisari di lereng Merapi sampai ke negeri Mataram. Ya, masih kuat tanya? Pokoknya kalau kamu menerima lamaranku, bagus sekali. Namanya kamu perempuan yang cerdas. Cerdas artinya tahu mana yang baik dan mana yang buruk.
Mana yang muda dan mana yang kakek-kakek tua bangga.
Wait. Biar kakek-kakek begini, ayo. Mau balapan sampai ke kota Raja Mataram sana? Atau mau apa? Hah? Ayo, saya ladenin. Jangan meremehkan orang tua kamu, Nyi. Ya? Aku ini sekalipun tua, ilmuku tinggi. Dan aku punya ini loh, nih, ha, pistol. Iya, aku punya pistol nih. Ini senjataku yang paling ampuh. Kamu mau lihat seperti apa bunyinya? Dor, dor, dor. Bunyinya keras sampai memekakkan telinga. Dan kalau peluru pistol ini menembus apa saja, pasti jebol nih, ha? Amblas dan orangnya pasti rubuh binasa. Ini senjata ampuh nih.
Boleh aku pinjam sebentar?
Loh. Pistolku mau dipinjam. Wes. Untuk apa nih? Hah? Sudah dilihat saja dari situ. Nah, hah? Bagusan? Indah kan? Hah?
Pinjam sebentar, Ki. Aduh. Aku ingin tahu itu loh, bagaimana cara menggunakan senjata itu.
Waduh. Kamu kan perempuan, tidak pantas bermain pistol. Huh? Pistol ini senjata untuk laki-laki. Kalau perempuan, ya senjatanya cobek sama ulek-ulek. Iya kan?
Kalau begitu ya sudah. Aku tidak akan menerima lamaranmu, Tlingsing.
Waduh.
Lebih baik kamu segera pulang sana. Dan jangan kembali lagi ke rumahku. Pulang dan pergi untuk selamanya. Aku tidak butuh laki-laki tua bangka seperti kamu. Kalau ingin menikah lagi, pasti aku akan mencari yang lebih muda, yang ganteng dan rambutnya masih hitam legam. Waduh. Pipinya masih lembut dan kencang. Tidak seperti kamu. Gigi sudah ompong saja suka bertingkah, ingin macam-macam. Ingin mengawini Nyi Mangkurjo. Tidak usah ya.
Waduh, kalau tidak mau ya sudah. Itu mana barang-barang itu? Sini.
Barang-barang apa?
Itu barang-barang yang ada di kotak perhiasan itu. Hah? Sini. Mau tak bawa pulang lagi?
Tadi katanya sudah dihadiahkan padaku. Kamu ini orangnya kok ya begitu, Tlingsing? Omonganmu manca mencle, ngalor ngidul, enggak pernah genah. Katanya tadi barang-barang ini sudah diberikan padaku. Kalau sudah diberikan ya sudah. Jangan diminta lagi. Laki-laki macam apa kamu, Tlingsing? Loh, kok masih berdiri di situ? Ayo pulang sana. Dan semua barang-barang itu tinggal saja di sini.
Tapi aku bagaimana, Nyi? Nasibku ini terus bagaimana?
Bagaimana apanya? Nasibmu ya sudah seperti itu. Mau bagaimana lagi?
Aduh, lamaranku diterima atau tidak, Tony? Bok kamu itu yang jelas kalau ngomong. Kalau ditolak ya ditolak, kalau diterima ya syukur.
Nggak bisa. Aku nggak bisa menerima lamaranmu, Tlingsing.
Jadi aku ditolak begitu?
Ditolak juga tidak. Aku belum bisa memberikan jawabannya sekarang. Biarkan aku pikir-pikir dulu dalam 2-3 hari ini.
Bagus. 2-3 hari lagi aku akan datang untuk mendapatkan jawabanmu, ya. Mudah-mudahan jawabanmu menggembirakan hati kita, Lingsing. Bagus.
Hehehe.
beberapa orang warga desa Jatisari berjalan di atas pematang. Mereka melakukan perondaan dengan mengelilingi seluruh desa dan memeriksa setiap pojok-pojoknya. Kilurah Jatisari sudah sejak tadi berbaring di ruangan tidurnya. Demikian pula Nyi Lurah. Tapi sepertinya keduanya belum tidur. Lebih-lebih Nyi Lurah, kelihatan sekali dia murung. Sekali waktu dia mendesah berat. Akhirnya Ki Lurah duduk menyandarkan punggungnya pada dinding ruangan bilik.
Ada apa Nyi? Kok belum juga tidur? Masih ingat anakmu ya?
Iya. Terus terang memang begitu Ki. Sulit sekali rasanya menghilangkan rasa hampa di rongga dadaku ini. Kok semuanya jadi serba kosong ya? Apa sebenarnya makna kehidupan ini ya, Ki? Kok baru sekarang ini aku mengalaminya?
Ya, kamu baru sekarang mengalaminya, Nyi. Aku sudah sering kali. Apalagi kemarin, waktu aku PP di alun-alun Istana Mataram. Aku seperti sudah sampai di ujung perjalanan hidupku yang penuh penderitaan. Tapi untung aku masih diberi kekuatan oleh Gusti Allah. Sehingga aku masih tetap hidup sampai saat ini. Coba kalau tidak, barangkali Sawung Joyo, Lurah Jatisari ini sudah almarhum.
Kira-kira Setio Ningsih bagaimana ya, Ki? Apa dia bisa tidur nyenyak di ruangan biliknya sana? Di dalam Katumenggungan?
Ya, seharusnya dia bisa tidur nyenyak. Wong dia tidur bersama suaminya kok.
Tapi ya, bisa juga dia belum tidur, Ki. Karena ingat ayah ibunya. Ingat kampung halamannya.
Ya, aku tidak tahu persis, Nyi. Kalau begitu, mengapa kamu bertanya-tanya terus? Untuk apa bertanya yang kamu sudah tahu jawabannya? Sudahlah, Nyi. Ikhlaskan saja anakmu si Setioningsih. Semuanya nanti akan berlalu dengan sendirinya. Tidak ada yang bisa melawan kehendak sang waktu. Apapun bisa dilalap oleh sang waktu. Tak ada yang bisa menandingi kekuatan sang waktu. Sang waktu itu perkasa, Nyi. Kekuasaannya sangat besar.
Apa maksud kata-katamu, Toki? Aku kok tidak mudeng. Gak mengerti. Tidak jelas apa maksudnya.
Begini, Nyi. Kalau kita sumeleh, kalau kita berserah diri pada kehendak Gusti Allah, semua akan berjalan dengan tertib. Dan tidak perlu ada yang dirugikan atau disakiti. Awong semua itu sudah ada takarannya masing-masing. Sudah pernah saya jelaskan bahwa kesusahan itu ada batasnya. Demikian pula kesenangan ada waktunya. Semua itu ada awalnya dan akhirnya. Tidak ada yang tidak terbatas kecuali kekuasaan Gusti Allah. Nah, Nyi. Kalau kita paham soal-soal seperti ini, ya sudah, biarkan saja semuanya itu berlalu dengan sendirinya. Nanti setelah kesusahan dan kesedihan lewat, akan datang kesenangan dan kebahagiaan yang menghampiri kita. Percaya tidak?
Ya, percaya, Ki.
Iya.
Tapi kapan itu, Ki?
Ya nanti. Semua itu ada saatnya, ada waktunya. Kalau memang belum saatnya, ya belum akan terjadi apa-apa. Saya ambil contoh bagaimana perjalanan seekor ulat bulu yang menjadi kupu-kupu. Ya, kamu tahu ulat bulu?
Ya tahu toh, Ki. Wong aku ini orang desa. Kok tidak tahu ulat bulu?
Iya.
Ulat bulu kan yang ada di daun-daun itu kan?
Iya, betul. Nah, ulat bulu itu sehari-hari pekerjaannya apa? Makan, makan dan buang kotoran. Terus terus-menerus begitu. Lihat saja di bawahnya kotorannya berceceran di mana-mana. Tapi apa yang dilakukan ulat bulu? Ya terus saja dia makan, mengunyah, menelan, dan akhirnya buang kotoran lagi. Tak ada kerjaan lain kecuali makan setiap hari. Selama berhari-hari, dia makan terus dan buang kotoran terus. Nah, tapi apakah selamanya dia akan seperti itu? Ternyata tidak, Nyi. Setelah tiba saatnya berhenti makan, dia pun tidak mau makan lagi, Nyi.
Lah, kalau dia tidak mau makan lagi, terus bagaimana, Ki? Dia bisa mati, kan?
Oh, tidak, Nyi. Dia tidak akan mati. Dia bosan sekali dengan makan dan buang kotoran. Dia ingin yang lain. Oh. Akhirnya dia bertapa, Nyi. Loh, tidak kalah dengan manusia, kan?
Iya.
Seekor ulat bulu pun punya niat yang kuat untuk bertapa. Buat apa, coba? Untuk memperoleh derajat yang lebih tinggi, untuk mendekati kesempurnaannya sebagai makhluk ciptaan Gusti Allah. Loh, hebat kan, Nyi?
Iya, Ki.
Dia lalu menggulung dirinya dalam daun dan menjadi kepompong. Setelah masa-masa menjadi kepompong lewat, dia lalu keluar dengan wajah baru, dengan raga yang baru, dengan badan yang baru juga. Sekarang dia bersayap, Nyi. Dia berubah menjadi seekor kupu-kupu dan terbang sesuka hati. Mana ulat bulunya? Tidak ada, karena masanya sebagai ulat bulu sudah habis. Sekarang kita melihat seekor kupu-kupu yang terbang ke sana kemari dengan bulu-bulunya yang indah. Lalu apa dia masih makan? Ternyata masih, Nyi. Tapi sekarang apa yang dimakan? Beda. Kalau dulu sebagai ulat bulu, apa saja dimakan, daun apa saja dimakan. Tetapi setelah menjadi kupu-kupu, dia hanya makan sari-sari kembang yang harum baunya.
Oh.
Loh, itu namanya suatu peningkatan, Nyi.
Iya, Ki.
Itu suatu peningkatan kesadaran. Dari kesadaran ulat bulu yang rendah menjadi kesadaran kupu-kupu yang jauh lebih tinggi dan lebih luhur sifatnya.
Iya, Ki. Tapi itu kan ulat bulu, kupu-kupu. Manusia kan bukan kupu-kupu, Toki.
Iya, memang. Manusia ya manusia, bukan kupu-kupu. Tetapi manusia tidak boleh kalah dengan kupu-kupu. Kalau kupu-kupu bisa meningkatkan kesadarannya sehingga tubuhnya menjadi ringan dan dia mampu terbang, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh manusia sehingga kesadarannya bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi? Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab, Nyi. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu memberikan jawaban yang tepat. Begitu. Bagaimana?
Bagaimana? Bagaimana apanya, Ki?
Apa masih mau melamun dan memikirkan apa yang sudah lewat? Atau justru ingin memikirkan apa yang belum terjadi di masa depan? Apa?
Aku tidak mau memikirkan apa-apa, Ki. Aku ngantuk. Aku mau tidur.
Nah, itu lebih bagus. Itu lebih bijaksana. Tidak akan merugikan siapa-siapa. Ayo, ayo, tidur, tidur.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Rupanya, apa yang dirasakan Nyi Lurah Jatisari juga dirasakan oleh anak perempuan satu-satunya, anak kesayangannya, Setyoningsih. Setyoningsih gelisah. Dia tak bisa tidur. Sebentar membalikan badannya ke kiri dan sebentar ke kanan. Dia melihat Jatmiko terbaring di sampingnya. Tiba-tiba anak Nyi Lurah Jatisari itu bangun dan bergegas meninggalkan ruangan biliknya.
Setyoningsih, mau kemana?
Jatmiko segera berlari-lari kecil keluar ruangan bilik. Dia menyusul istrinya yang rupanya menuju ke ruangan pendopo. Selanjutnya mereka duduk ngobrol di ruangan pendopo. Setyoningsih mengeluh. Dia merasa kangen pada kampung halamannya, rindu pada kedua orang tuanya. Dia ingin Jatmiko mengantarnya pulang ke kampung halaman, sekaligus minta izin kepada kedua mertuanya.
Aku tidak bisa minta izin pada Ayahanda Tumenggung, juga pada ibu. Aku tidak berani, Setyoningsih.
Tapi aku sudah tidak tahan lagi, Denmas. Aku ingin pulang ke Jatisari. Sebentar saja. Aku kira sehari dua hari juga sudah cukup. Tolong, Denmas. Tolong sampaikan keinginan aku ini pada Ayahanda Tumenggung dan Kanjeng Ibu.
Mengapa harus pulang sekarang, Setyoningsih? Kamu belum lama tinggal di sini. Baru 12 hari. Aku tidak enak. Pasti ayah ibuku tidak akan mengizinkannya. Sudahlah, Setyoningsih. Jangan menuruti hawa nafsu seperti itu. Nanti akibatnya tidak baik. Ayahanda dan Kanjeng Ibu bisa kecewa. Sudahlah. Ayo. Kita kembali ke ruangan bilik.
Tidak, Denmas. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Aku ingin pulang ke Jatisari. Aku ingin bertemu dengan kedua orang tuaku. Maklum, Denmas. Aku tidak pernah tinggal jauh dari mereka. Walaupun hanya sehari atau dua hari.
Iya, aku tahu, Setyoningsih. Tapi cobalah kamu tahan dulu. Dan marilah kita cari waktu yang tepat. Dan kalau waktu itu sudah datang, biar aku yang akan menyampaikannya pada Ayahanda Tumenggung dan Kanjeng Ibu.
Mengapa tidak sekarang saja, Denmas? Kalau Denmas tidak punya waktu atau kesibukan lain, biarlah aku pulang sendiri ke Jatisari diantar Blendung.
Bagaimana ya? Aduh, kamu membuat aku susah saja, Setyoningsih. Mengapa kamu belum bisa mengerti juga? Itu sama saja kamu masih seperti anak kecil. Anak kecil yang belum bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain.
Jadi bagaimana, Denmas? Denmas tidak akan membiarkan aku pulang sendirian, kan?
Tidak, Setyoningsih. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu pulang sendirian ke Jatisari. Baiklah, nanti kita pikirkan bersama-sama. Tapi jangan diputuskan malam ini juga. Kan masih ada hari esok.
Setyoningsih diam. Rupanya dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Menenangkan hatinya yang sedang rusuh. Hati seorang anak yang merindukan kedua orang tuanya. Jatmiko meraih tangan Setyoningsih. Ia bermaksud membawa istrinya kembali ke ruangan bilik. Tapi pada saat itu, munculnya itu Tumenggung yang langsung berdiri di depan mereka berdua. Baik Jatmiko maupun Setyoningsih terkejut.
Oh, Kanjeng Ibu?
Maaf, Ibu. Maaf, karena kami telah mengganggu istirahat Kanjeng Ibu.
Blendung sedang makan dengan lahap. Dia makan ditemani Mbok Cemprit yang baru saja selesai merapikan urusan dapur.
Kalau makan, kakinya jangan naik ke bangku seperti itu, Blendung. Kamu jadi orang kok tidak ada sopan santunnya sama sekali. Ayo, turunkan itu kakinya.
Iya. Tuh, maaf Mbok Jemprit. Maklum, wong deso. Rasanya kok lebih enak dengan kaki seperti ini ya. Maaf.
Blendung.
Ya.
Benar apa yang kamu katakan tadi?
Soal apa?
Soal itu loh.
Apa?
Dan Mas Jatmiko dan istrinya.
Ngobrol
di ruangan pendopo. Dan tiba-tiba kepergok samanya itu mengkung. Apa benar itu?
Iya, benar. Wong aku melihat sendiri kok. Tapi menurut pendapatku, sebaiknya Yuningsih tinggal di desa Jatisari bersama orang tuanya. Dia tidak cocok tinggal di dalam katemenggungan seperti ini. Repot. Iya, banyak aturannya. Banyak pantangannya. Begini tidak boleh. Begitu tidak boleh. Tidak bisa Mbok Jemprit. Dalam katemenggungan ini bukan dunianya Yuningsih.
Kalau menurut pendapatku, ya sebaiknya dia tinggal di sini. Wong suaminya ada di sini. Masa istrinya tinggal di tempat lain? Lalu nanti yang melayani suaminya siapa?
Ini kan menurut pendapatku lho, Mbok. Kalau kamu punya pendapat lain ya tidak apa-apa, Mbok Jemprit, terserah. Memang orang kan tidak sama pendapatnya. Ya sudah. Sambelnya mana itu? Sambelnya. Enak banget sambelnya tuh. Pakai terasi beli di mana ini, Mbok?
Ya, beli di pasar toh.
Enak sekali. Sambal terasinya Mbok Jemprit, enak aja.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya Pak Sunaria, luar biasa sekali Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-49 ini, didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Ajeng Atmakusuma sebagai Setyoningsi, Elsa Surya sebagai Nyilurah, Ivona Rose sebagai Nyilurah, Linkino sebagai Blendung, Withendra sebagai Telingsing, Neni sebagai Nyimangkurajo, Ari Kurito sebagai Mbok Jemprit, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Setyoningsih setelah permintaannya pulang ke kampungnya ditolak oleh sang suami? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.